Noi vă spunem tuturor un binevenit și noi dorim, precum și soarele în natural ne vine bine, tot astfel soarele dreptății să răsară peste noi, peste toți. Și noi să ne simțim bine în prezența Domnului. acolo a mai venit încă un frate din Kinshasa, din Zaire, și noi avem din multe limbi aici niște frați slujitori în mijlocul nostru. Și pentru ei noi suntem mulțumitori Domnului. De fapt, eu aș fi dorit ca să știu câți frați sunt astăzi prezenți care în diferite țări și biserici slujesc cuvântului. Poate se scoală ei odată. Eu cred că numărul cel mai mare va fi de partea mea dreaptă. Toți frații slujitori care slujesc cuvântului. Precis, sunt mult mai mulți. Da, da. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze în slujba voastră, indiferent unde sunteți. Mulți nu s-au sculat, fratele Müller, fratele Peisau nu s-a sculat și alții încă nu s-au sculat. Nu toți sunt ascultători de fiecare dată. Noi mulțumim Domnului și în special în această zi în care noi ne reamintim de învierea Domnului nostru. Și aici este scris deasupra intrării în amintirea iubileului de 20 de ani și pe aceste foi cu corusuri, de asemenea, am scris-o. Noi am notat unele date deosebite pe prima pagină care reflectă, de fapt, ceea ce s-a întâmplat în decursul timpului. Noi privim înapoi peste un timp în care Dumnezeu a fost cu noi, și anume în zile întunecate și în zile frumoase. Lucrul minunat la Dumnezeu este că Dumnezeu este prezent de fiecare dată, chiar și atunci când noi suntem de părerea că cerul este din oțel și soarele nu mai strălucește. El totuși este prezent și atunci și nu-i părăsește pe ai săi. Ca să nu o uit, eu aș dori ca să vă fac atent și la ultima scrisoare circulară care să ne dea o privire de ansamblu al timpului până la sfârșit, de la început până la sfârșit, cu versetele biblice necesare. Scopul Singurul scop este ca să facem de cunoscut poporului lui Dumnezeu într-un mod corect ce face parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu. Și noi ne bucurăm că, de fapt, nu doar frați slujitori care vestesc cuvântul sunt prezenți aici, ci astăzi sunt și toți aceia prezenți care în diferitele limbi traduc în limba rusă, limba română, limba cehă, poloneză. Toți sunt astăzi prezenți, dar cei mai mulți nu doresc ca să fie reamintiți. Ei doresc ca să rămână în fond zmeriți. Există și astfel de oameni care în limba germană noi avem aproximativ 200 de predici la dispoziție. Aproximativ 150 sunt tipărite și 50 sunt pe casete. Prin urmare, toți pot ca să aibă o privire de ansamblu despre totul ce a vorbit Dumnezeu, a descoperit Dumnezeu și a făcut de cunoscut poporului său. Mai departe, eu aș dori ca să mai spun următoarele, astfel ca să nu se ivească neînțelegeri. Fratele Marco Vori a spus foarte silențios cum se întâmplă multe lucruri aici pe acest pământ. Dușmanul i-a lăsat în pace pe toți ai săi, dar el s-a aruncat peste aceia care au purtat sămânța dumnezeiască. Nu preoții și nici învățații au fost prigoniți în toate timpurile și au fost omorâți, ci prorocii. au fost prigoniți. Astfel o spune Domnul nostru însuși: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prorocii și ucizi cu pietrii pe cei trimeși la tine. Învățații, cărții și preoții n-au fost trimiși. Ei s-au înmulțit, ei înșine. Dar prorocii au fost trimiși, și anume directul cuvânt al lui Dumnezeu, și oamenii n-au vrut ca să asculte acest cuvânt. Tot astfel este spus și în Evrei: ei, de care lumea nu era vrednică, toți aceia care au fost trimiși la ei. Mai departe, Domnul a mai spus: eu vă voi mai trimite unii la voi, unii îi veți prigoni, pe alții îi veți omorâ. Dar după aceea mai există și alții care primesc cuvântul și știu că acest cuvânt nu este un cuvânt al oamenilor, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Și noi în acestea suntem interesați în zilele acestea. Eu nu doresc ca să fiu comparat cu vreun frate, dar pretind totuși ceva, și anume să fii vestit și să vestesc și să dau mai departe cuvântul descoperit. Fratele Kupfer aseară a tradus fratele din Benin și fratele Kupfer a spus Matei 25, dar fratele a spus Matei 24, versetul 45 și 46. El a reamintit că el și aceia care și credincioșii din biserica lor cred că acum se împlinește acea slujbă din Matei 24, 45 și 46. Eu trebuie ca să spun acest lucru, precum am mai spus-o în diferite locuri. Tot astfel, precum Pavel, atunci în Fapte 13, a făcut de cunoscut schimbarea, și anume că cuvântul trece de la iudei la neamuri. Tot astfel s-a întâmplat și cu mine, și eu nu pretind să fi avut multe trăiri cu Dumnezeu, dar unele importante Dumnezeu mi le-a dăruit prin îndurarea Lui la timpul potrivit. Eu mă aflam în orașul Edmonton, în Canada, în statul Alberta, pe strada 137, când fratele Beblitz într-o seară a venit la mine și mi-a spus: fratele Frank, slujba fratelui Branham, noi am putut ca să îl rânduim biblic, dar care este situația cu tine și cu slujba ta? Această întrebare până în acel moment nu mi-a pus-o nimeni. Mi se pare că era în vara anului 1972 și eu i-am spus în această discuție: fratele Bablitz, este de ajuns că dacă noi îl vedem slujba fratelui Branham în Biblie, datoria mea este ca eu să dau mai departe ceea ce am primit noi prin slujba lui. Și era chiar acel timp când ușile s-au deschis în toată lumea și în limba engleză hrana era trimisă în întreaga lume din Statele Unite. Surorile și frații erau foarte bucuroși de totul ce se face pe întregul pământ. Din acest motiv era și întrebarea pusă dacă există slujba mea în Biblie. Eu le-am răspuns: lăsați-mă în pace, eu fac ce am de făcut, dar în Biblie nu sunt de găsit. Eu m-am dus la culcare și în următoarea dimineață s-a întâmplat. Eu mi-am notat-o astăzi încă o dată. În dimineața următoare s-a întâmplat următorul lucru. Vocea puternică al Domnului m-a trezit cu următoarele cuvinte: ucenicul meu, eu te-am trimis conform versetelor din Matei 24, ca tu să împarți hrana. Soarele strălucea deja în această încăpere. Eu eram foarte bucuros de această voce puternică al Domnului. Acum eu vă citesc acest cuvânt din Matei 24, versetul 45 și 46. Care este, deci, robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Aici este, acesta este un cuvânt foarte, foarte minunat. Eu nu am scris acest cuvânt, dar Dumnezeu poartă toată răspunderea aceasta. Și dacă voi citiți foarte exact, atunci nu este vorba doar despre o vestire în general, ci este vorba ca ucenicii în împărăția lui Dumnezeu, ucenicii în împărăția lui Dumnezeu primesc cuvântul descoperit și acesta este dat mai departe în concordanță cu cuvântul și acest lucru se întâmplă pe întregul pământ. Nu fiecare își face recunoscut gândurile lui personale, ci Domnul pe întregul pământ, într-un gând, învață poporul său. Voi știți, în data de 2 aprilie 62 mi-a fost dată porunca ca să înmagazinez hrana. Atunci eu încă n-am avut idee despre astfel de versete. Eu nu știam că aceste versete se vor referi vreodată la porunca care Domnul mi-a dat-o. Dar vedeți, fratele Frank nu este singurul. Pot ca să existe 100 sau 1000 de frați care vestesc același cuvânt și care împart hrana duhovnicească, căci omul nu trăiește doar din pâine și din apă, ci din fiecare cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu, nu din gura unui bărbat oarecare ca tâlmăcire, ci ca original, cuvânt original din gura lui Dumnezeu. Și cum a fost prezentat deja ieri, noi am primit o legătură directă din partea lui Dumnezeu cu cuvântul său. Nu există nicio forțare ca noi să tălmăcim ceva sau ca noi să fim cineva, ci noi să stăm doar la dispoziția Domnului, astfel ca El în tot timpul să poate fi cu poporul său în întreaga lume și să înainteze cu poporul său până la desăvârșirea bisericii și până la revenirea Domnului. Aici este vorba despre ceata slujitorilor. Dumnezeu a pus în biserică apostoli, proroci, păstori, învățători și evangheliști. Același cuvânt este scris și aici. Dacă Dumnezeu a pus, atunci toți aceia vor avea un respect față de Dumnezeu ca să respecte deciziile lui Dumnezeu. Nu există unul care era trimis de Dumnezeu care să fi venit omul respectiv de prima dată la Dumnezeu și să fi cerut lui Dumnezeu ca să primească o slujbă, nu? Din cerul senin, această chemare vine din partea lui Dumnezeu și după aceea slujba aceasta trebuie ca să fie executată. Dacă noi privim înapoi peste acești 20 de ani care au trecut, atunci noi avem un număr foarte mare de trăiri minunate cu Dumnezeu. El, de la bun început, a fost în această lucrare, chiar și acest teren a fost cumpărat după porunca lui și noi îi suntem mulțumitori. Granița originală al acestei case a lui Dumnezeu, trecea pe lângă acest pe lângă acești pomi, acolo unde sunt cele două clădiri pentru dormit și unde sunt locuri de parcat, acolo era pustiu. Eu îmi amintesc foarte bine de acea zi, era către seară, deja era penserate, când eu am ieșit de aici, din camera de rugăciune, am mers în jurul clădirii și acolo era un cireș întrecut. Chiar acolo, lângă cireșul, a venit vocea Domnului din cerul senin. Eu m-am oprit imediat, piciorul meu stâng era înainte și piciorul drept era mai în urmă și Domnul mi-a zis: ucenicul meu, du-te pe terenul vecin și dedică-l mie. Acolo se vor zidi niște clădiri, vor veni niște oameni din toată lumea și ei trebuie ca să fie cazați. Nici măcar 15 de metri s-a întâmplat acest lucru unde stau eu acum. Eu m-am dus prin acea portiță micuță și am îngenunchiat și am dedicat acel teren Domnului. Și fiindcă era o sâmbătă, un sfârșit de săptămână, în următoarea dimineață eu l-am sunat pe domnul Tölke. El a zis, și domnul Tölke mi-a zis: domnul Frank, dar din acel teren noi nu vindem absolut nimic. Noi avem de gând ca să construim chiar noi acolo ceva. Domnul Tölke este un comerciant mare cu Volkswagen și cu Audi. Noi dorim ca să construim acolo niște ateliere și niște clădiri pentru expoziții. Îmi pare foarte rău, dar eu nu vă pot vinde din întregul teren absolut nimic. Și eu i-am răspuns: atunci este bine, domnul Tölke, dar gândiți-vă la un lucru, căci Dumnezeu a pus mâna pe acea parte al terenului, care este învecinat direct cu terenul nostru actual. Și voi puteți ca să vă să explicați astfel de lucruri unui milionar german, acela dă din cap și gândește ce a spus acel bărbat, dar eu m-am odihnit. Dar el a închis telefonul spunând toate cele bune. El nu s-a gândit la faptul că vor veni toate cele bune. Exact 4 săptămâni mai târziu, din nou într-o luni de dimineață, înainte de ora 8, a sunat telefonul. Aici este domnul Tölke. Domnul Frank, eu nu pot ca să găsesc odihnă. Eu trebuie ca să vă vând terenul. Când putem să mergem la notar? Când putem ca să mergem la notar? Eu i-am zis din partea mea chiar și în această săptămână. Și el a întrebat: vă convine joia dacă primim dacă putem să mergem la notar? Și iată, am fost la notar și a fost totul semnat. Noi am cumpărat terenul. Eu nu pot ca să intru chiar în toate detaliile, dar mâna Domnului era atât de vizibilă în această lucrare. Noi n-am adunat mărci niciodată, n-am discutat, n-am vorbit despre costul clădirilor, noi ne-am pus încrederea în Domnul. Prima clădire a fost aceea care poartă numărul 17. Și când clădirea era aproape gata, zidit, noi eram cu toții în cizme și lucram. Fratele Schmidt a venit pe lângă mine și mi-a spus: clădirea aceasta nu ajunge nici măcar pentru jumătatea oamenilor. Și a trecut pe lângă mine. Voi îl cunoașteți pe domnul Schmidt. El nu are timp să se oprească, să discute. El spune ce are de spus și își vede de drum. Tot astfel a făcut-o și în acea zi. Dar eu m-am gândit la aceste vorbe și în următoarea dimineață eu nu deschid Biblia și mă tot gândesc sus, în dreapta, jos, în stânga. Nu, nu, eu nu sunt un astfel de om. Poate o fac alții, dar aceasta nu este calea mea cu Dumnezeu. Dar în acea dimineață, eu am deschis Biblia, era în Esra undeva, unde era scris, și ei au clădit clădirile până la sfârșit și Domnul era cu ei. Erau clădirile. Și vă știți ce s-a întâmplat? Eu am sunat la birocrații respectivi și i-am zis fratelui Schmidt, eu am o veste bună pentru dumneavoastră, noi nu clădim doar o clădire, noi zidim două clădiri. Și așa s-a și întâmplat. Eu aș putea ca să vă povestesc foarte, foarte multe lucruri ce a făcut Dumnezeu în decursul anilor și ceea ce a dovedit și a împlinit El. Dar noi suntem astăzi aici ca să vorbim despre ceea ce a făgăduit Dumnezeu și ceea ce a făcut Dumnezeu. Haidem ca să începem cu 1 Corinteni 15 și aici noi citim versetul 20 până la versetul 28. 1 Corinteni 15 de la versetul 20 până la versetul 28. Eu nu citesc pasaje lungi, dar versetele acestea trebuie ca să le citim împreună. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Aici este, noi o întâlnim, prima taină. De ce trebuia Domnul ca să devină om? Tot astfel cum moartea a venit prin om, Dumnezeu nu putea ca să întâlnească moartea în starea Lui de Dumnezeu, El trebuia ca să întâlnească moartea ca om. Din acest motiv, cuvântul trebuia ca să devină trup, să devină om, ca să întâlnească moartea pe aceeași, pe același nivel. Deci moartea a venit printr-un om, tot astfel învierea a venit tot printr-un om. Aici Domnul nostru este prezentat ca om. Citim mai departe. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod. Apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărătească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Haidem ca să ne oprim în acest loc un moment. Predarea împărăției vine chiar, chiar la sfârșit. Pe Golgota, puterea dușmanului a fost învinsă, dar nu a fost distrusă. Ea a fost învinsă, dar n-a fost distrusă, nimicită. A fost învinsă, dar n-a fost înghițită. Încă lucrează dușmanul învins și peste tot intră el unde îi este deschisă ușa. Și acest lucru se întâmplă de obicei la cei credincioși. Acolo el poate să facă multe rele. Aici este scris că trebuie ca el să împărătească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Aici se referă la Psalmul 110, versetul 1, tu să împărătești în mijlocul vrăjmașilor tăi până când eu îi voi pune pe toți sub picioarele tale. După aceea citim mai departe în versetul 26, vrăjmatul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Moartea nu își are locul în viață și moartea nu era în plan la început, dar Dumnezeu care l-a făcut pe om căzibil, adică ca să poată cădea, din acest motiv Dumnezeu trebuia ca să intre ca mijlocitor și să-l răscumpere pe om. Despre această temă noi am discutat deseori. Pe Golgota, dușmanul a fost învins. Dar după ce toți vrăjmașii vor fi puși sub picioarele sale, atunci va veni nimicirea puterilor vrăjmașe. Noi așteptăm această zi. În 1 Corinteni 15, noi citim de la versetul 54. 1 Corinteni 15, de la 54. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul. Și puterea păcatului este legea. Și acum vine versetul minunat. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Biruitorul de pe Golgota ne-a dat nouă biruința dumnezeiască. Dacă mergem acum la Evanghelia după Ioan, acolo noi întâlnim expresia maiestoasă, Ioan 11, poate versetul 25 și 26. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Ea a răspuns, da, Doamne. Crezi tu acesta, acest lucru? Noi credem acest lucru din adâncul inimilor noastre. El nu a spus doar că El este învierea și viața, ci El a demonstrat-o, a dovedit-o. Lucrul frumos la Domnul Dumnezeu este că El dovedește totul cu cuvântul Său și este de fiecare dată în concordanță cu cuvântul Său. Nu poți ca să desparți pe Dumnezeu de cuvântul Său. Dacă această situație ar putea ca să fie și cu noi astfel, atunci ar fi un pas bun în direcția bună. În Geneza 2, 3, este scris versetul minunat, adică 2, versetul 17, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dumnezeu a spus-o în acest mod și fiindcă Dumnezeu a pus aceste două posibilități în fața ochilor omului și fiindcă El a știut că omul se va decide greșit, prin urmare, El poartă toată răspunderea. Cândva și undeva, eu am spus că Dumnezeu are un plan treptat, dar voi să nu înțelegeți greșit acest lucru. Dumnezeu, de prima dată, l-a făcut pe om din pământ, după asemănarea lui. Aceasta era o facere pământească, dar Dumnezeu a dorit ca să aibă un om care este și el de natură cerească, de origine cerească. Primul om era trecător, iar al doilea este veșnic pentru veșnicie. Acesta și este textul pe care noi îl putem citi în 1 Corinteni 15, versetul 47 până la versetul 49. 1 Corinteni 15, 47 până la 49. Omul dintâi este din pământ pământesc. Omul al doilea este din cer. Aici întâlnim noțiunea omul al doilea este din cer sau de origine cerească. Noi vedem urmașii lui Adam și Eva, iar după aceea noi vedem seminția nouă, de la care Iisus Hristos este începutul. El este începutul seminției sau facerii noi a lui Dumnezeu. Despre El este scris în mesajul către Marie: Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt te va preaumbri. Tot astfel s-a și întâmplat cu al doilea Adam. Din acest motiv, el este de origine cerească, cu toate că el s-a născut aici pe acest pământ. Și aceasta este taina dumnezeiască. Dumnezeu a intrat cu istoria lui de mântuire în istoria omenească, ca să ne aducă sau să ne dăruiască mântuirea dumnezeiască și viața veșnică. Haidem ca să recitim încă o dată acest verset. Omul dintâi este din pământ pământesc, tot așa cum suntem noi astăzi aici prezenți toți. Omul al doilea este din cer. Și fiindcă această naștere dumnezeiască al omului al doilea a avut loc aici pe acest pământ prin Duhul, tot astfel începutul pentru toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu este făcut deja, care și ei la rândul lor se vor naște prin Duhul. Și prin El noi am primit înfierea. Adam era un fiu creat, luat din pământ, format din pământ. Iisus Hristos este fiul născut din Dumnezeu, singurul fiu născut al lui Dumnezeu. În El a fost făcut începutul. Și Sfânta Scriptură ne învață că încă știm însă că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Cu aceeași siguranță, precum El a devenit asemenea noastră aici, pe acest pământ, și a fost găsit ca om, tot astfel și noi vom fi la fel ca El în înviere. Și după aceea, noi vom apărea în fața tronului ca fii și fiice a lui Dumnezeu. Atunci moartea nu va fi doar învinsă, ci atunci moartea va fi nimicită, înghițită, precum citim în Apocalipsă, și moartea nu va mai fi. Nu va mai exista niciun necas, nicio moarte, ele nu vor mai fi. În Roman 5, apostolul a scris de asemenea despre acest gând, că Domnul a devenit om. Roman 5, versetul 12 și versetul 15. Aceste două versete. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Acum versetul 15. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om. Într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Observăm noi, înțelegem noi de ce Domnul Slavei a trebuit ca să devină om. Din pricina noastră, noi care am trăit aici pe acest pământ fără Dumnezeu și fără El a venit la noi și a devenit asemenea noastră. Acum, astăzi, El poate ca să simte cu noi. El poate ca să fie un mare preot credincios. El știe cum se trăiește pe pământ și Sfânta Scriptură spune că El a trecut prin toate încercările prin care trecem și noi cu toții. Din acest motiv, El ne poate înțelege chiar și atunci când nu ne poate înțelege altul. Tot astfel noi ne punem încrederea în El, că El va face totul bine. În Testamentul Vechi este scris cuvântul minunat în Hozea 13, versetul 14, îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. A făcut-o? Amin. Când El a atârnat pe crucea de pe Golgota și a murit, atunci s-a întâmplat. Moarte, unde îți este ciuma, locuința morților, unde îți este nimicirea, căința este ascunsă de privirile mele. Dumnezeu a avut, i-a fost milă de noi. El nu a putut ca să aibă milă cu Satana sau cu moartea. El a avut milă de noi, cu noi, și a plătit prețul. Și vedeți, aici este taina. El nu ar fi trebuit, nu ar fi putut ca să moară dacă ar fi rămas în felul său duhovnicesc. Cum putea El ca să se apropie de moarte? El trebuia ca să vină în acest trup pământesc, ca să fie omorât în acest trup, ca după aceea să înghite moartea. Ați înțeles acest lucru? De altfel, El ar fi fost în afara acestei lucrări. Și fiindcă El a luat asupra Lui păcatele noastre, El trebuia ca să se pogoare chiar și în locuința morților. El a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? El a murit ca om pentru întreaga omenire și a dat sângele Său cel scump și sfânt. El a luat despărțirea dintre Dumnezeu și oamenii peste El. Și în acel moment când sulița a pătruns în coastele Lui și când a curs sângele Său, ne-a împăcat cu Dumnezeu. De prima dată pe cruce s-a potrivit primul verset, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și în momentul în care a fost străpunsă coasta și după ce a curs sângele mântuirii, după aceea s-a împlinit versetul, Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Filozofii se ceartă despre acest cuvânt, fiindcă ei nu posedă descoperirea și ei se întreabă și alții se mai întreabă dacă El a fost sau ar fi fost Domnul Slavei, atunci cum putea El ca să spună Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Noi am privit această temă din toate versetele biblice. El a pus la o parte toată dumnezeirea Lui. El a devenit rob. El a devenit om din pricina noastră, ca să ne readucă pe noi în starea dumnezeiască. Din puterea locuinței morților, El ne-a eliberat. El trebuia ca să se pogoare până acolo, ca să-i elibereze pe aceia din locuința morților. Fratele Branham explică acest lucru atât de minunat. Nu știu dacă a văzut-o într-o vedenie sau nu, dar el a spus, atunci când Domnul a murit și când a pogorât, Satana a spus direct, mult timp eu te-am așteptat, eu credeam că te am deja când i-am omorât la rând sau pe rând pe toți prorocii, dar acum abia te am. Acum ești aici, da, dar Iisus nu era acolo ca să se închine în fața dușmanului, ci El era acolo ca să-l învingă pe dușman, ca să proclame și acolo victoria de pe Golgota și ca să lege toată locuința morților și să dăruiască daruri oamenilor. Mulțumiri Domnului nostru! El a spus lui Ioan pe insula Patmos, eu am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. Acum El este Domnul peste totul. Până în acea zi, Satana a avut putere, El a omorât pe mulți și i-a luat în locuința morților. Iar după aceea, noi citim în Evrei 2 acest cuvânt minunat care ne va întări în credința noastră. Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 15. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Atâta timp cât au murit ceilalți, n-a fost nimeni nimicit. Nimeni nu a fost biruit, dar după ce a murit Domnul nostru, s-a și întâmplat. El s-a îmbrăcat în trup și în sânge, El a devenit asemenea noastră ca să plătească pentru noi tot prețul și să ia morții toată puterea, ca să nimicească moartea și să-l nimicească pe acela care are puterea morții, și anume pe diavolul. Noi credem acest lucru din adâncul inimii noastre. În versetul 15 este scris, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Acest lucru eu vreau ca să vi-l spun, chiar și ateiștii sunt fricoși când moartea bate la ușă. Chiar și cei mai viteși soldați din cel de-al doilea război mondial, când moartea a bătut la ușă, atunci nu mai era vorba de victorie și de altceva în gura lor, atunci ei erau foarte întristați. Fiecare om care nu a avut o trăire cu Dumnezeu este frică de moarte. Atunci când el își dă seama că viața este la sfârșit, nesiguranța trebuie ca să fie atât de groaznică, ca să omoare aproape sufletul. Acesta nu este un joc. Atunci este foarte serios. Din acest motiv, noi spunem tuturor, cine dorește, adică cine încă nu și-a dedicat viața lui Domnului, acela să o facă astăzi. Dumnezeu a dăruit mântuirea în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimeni nu trebuie ca să mai fie pierdut, precum spune și poetul, spuneți tuturor această veste aici pe acest pământ. Cine dorește poate ca să fie mântuit. Acesta este mesajul minunat al Evangheliei. Domnul nostru este biruitorul de pe Golgota și noi așteptăm, precum am și citit, această zi când toți dușmanii vor fi puși sub talpa picioarelor și triumful cel mare al lui Dumnezeu va avea loc. Și pe crucea de pe Golgota, aparent era ca și când el ar fi fost biruit, a fost răstignit printre doi ucigași, mulți au dat din cap, dar Dumnezeu a lucrat chiar în acel moment când oamenii au dat din cap și au spus altor, el i-a ajutat, dar pe el nu poate ca să se ajute. El te-a ajutat pe tine, m-a ajutat pe mine, și anume, precum este scris, în ziua mântuirii, eu te-am ajutat. Și aceasta este ziua mântuirii. Acesta este timpul harului pe care Dumnezeu ni l-a dat. Ferice de acel om care primește această ofertă. Domnul nostru a devenit om astfel ca noi să putem ajunge în starea lui. Prin moartea lui, el a învins moartea și a învins și pe acela care a avut puterea morții. Eu mă bucur când se împlinește 1 Corinteni 15, dar și ceea ce este scris în 1 Tesaloniceni în capitolul 4, că atunci Satana va fi foarte mirată, și anume atunci când Domnul va reveni cu cei adormiți și noi aceia când vom trăi, care vom trăi, vom fi transformați și împreună vom merge în slavă la Domnul nostru. 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu, ascultați foarte corect, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iar după aceea vine din nou lucru minunat. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Și cuvântul Domnului este întotdeauna așa vorbește. Domnul este... Întregul cuvânt al lui Dumnezeu este așa vorbește Domnul. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămânea până la la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Acum vine ce vine. Căci nu o învățătură, ci Domnul însuși va veni ca să ne ia acasă. Versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogoră din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Laude și mulțumiri Domnului! Există niște oameni care spun că Domnul a venit deja. Acestor eu le-am dat de fiecare dată același răspuns. Atâta timp cât fratele Frank încă este pe pământ, Domnul încă nu poate ca să fi venit. Căci dacă vine El, atunci eu mă duc. Amin. Amin. Dacă vine El, atunci eu mă duc. Și El nu vine la Krefeld, noi Îl întâlnim în aer, în văzduh, din întreaga lume. Toți credincioșii sunt răpiți și preînălțați. Noi în toate lucrurile rămânem bazați pe cuvânt. Aici este scris că Domnul însuși va veni. Nu un predicator cu o învățătură despre cele 7 tunete, ci Domnul însuși va veni. Și atunci când El va veni, atunci cei morți în Hristos vor învia de prima dată. Versetul 17. După aceea, noi, care încă trăim, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Amin. Acesta este momentul în care moartea și Satana ne vor privi în urmă. Ei nu mai au ce face. Noi suntem la Domnul, în siguranță, necazul va dura până la mileniul păcii, dar noi astăzi vorbim despre mireasă, care va trăi victoria dumnezeiască într-adevăr. Atunci nu va mai fi o predică doar, ci atunci totul va fi realitate dumnezeiască. Domnul va lua pe cei adormiți în Hristos și cei morți în Hristos vor învia de prima dată. Iar după aceea, noi, aceia care trăim și care am mai rămas, vom fi transformați și în acel moment moartea nu va mai putea, nu ne va mai putea face niciun rău. Ilie a fost luat în cer, dar Moise a murit. Și din acel moment, de aceea și este scris că Satana s-a certat cu Mihail, cu arangelul Mihail, despre trupul lui Moise. Aici era vorba despre ceva deosebit. Aici trebuia ca să aibă loc o înmormântare, dar Biblia spune, Dumnezeu l-a înmormântat. Și mormântul nu a fost găsit până în zilele noastre. Iar după aceea, când Domnul era în Ierusalim și a fost pe Golgota, după aceea a apărut Moise și Ilie. Moartea nu a avut nicio putere peste Moise și peste Ilie. Dumnezeu a hotărât-o în acest mod, că la revenirea Domnului vor exista amândoi, și cei morți, și cei vii. Moartea și-a pierdut puterea asupra tuturor credincioșilor. Moartea, unde îți este biruința moarte? Unde îți este boldul moarte? Cine crede în el, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Atunci, la răpire, va mai exista o mică ezitare. Conform Apocalipsa 12, versetul 6, atunci Satana este foarte supărat în văzduh și vrea ca să oprească răpirea și să spună, nu, așa nu merge. Dar arangelul Mihail îl va arunca pe pământ și împreună cu diavolul toată ceata lui. Și Domnul Mântuitorul nostru îi ia pe toți ai săi la El în slavă și noi vom sărbători masa cu El. Dragii mei, aceste lucruri sunt foarte, foarte aproape. Haidem ca noi să avem de grijă, ca noi să fim pregătiți. Puteți voi ca să vă închipuiți ce va fi, cum va arăta pentru aceia care au ascultat aceste predici și au purtat această speranță în inimile lor. Nu cei necredincioși vor fi întristați, ei care merg drumurile lor proprii, ci cei credincioși vor fi întristați, cum este scris, de exemplu, în Matei 25. Acolo ne este arătat foarte, foarte clar că doar jumătatea din rândul acelora care au mers în întâmpinarea mirelui au fost pregătiți ca să intre la mire. Haidem ca să ne rugăm atâta timp până când Dumnezeu ne dă peceata Lui și ne dă siguranța pentru mântuirea trupului nostru, și anume prin Duhul Său să ne dea peceata Lui, astfel ca noi să avem cu adevărat o trăire cu Dumnezeu. Abia atunci putem, prin îndurarea lui Dumnezeu, să facem parte din rândul celor învingători. Credinciosul Dumnezeu să ne arete încă o dată în fața ochilor noștri mântuirea adevărată. El, Domnul Slavei, a devenit om din pricina omenirii. El a murit ca om. Nu a fost posibil altfel, ca Dumnezeu nu putea ca să moară, dar ca om a murit ca să ne elibereze pe noi. Moartea, satana și locuința morților să o lege, ca să ne dăruiască o eliberare deplină. Dragii mei, noi putem ca să-i mulțumim Domnului din adâncul inimilor noastre și să-L rugăm astfel ca El să ne dăruiască totul și să împlinească în noi totul, astfel ca noi să putem apărea în fața Lui. Astăzi noi ne vom ruga cu toții în așa fel încât noi, ca și când acesta ar fi ultimul ceas. Nimeni nu știe când va fi ultimul ceas, nimeni nu știe când va muri respectivul om. Din acest motiv, noi dorim ca să ne rugăm ca Dumnezeu să ne pregătească. Noi am ascultat cuvântul Său. Cuvântul Său nu omoară, ci cuvântul Său dăruiește viața acelor morți în păcate. Evanghelia este mesajul minunat al lui Dumnezeu, adresat întregii lumi, care îl crede pe El și își pune încrederea în El și primește ceea ce s-a întâmplat pe Golgota. Și anume, prin credință, acela o va primi, o va trăi. Iisus este biruitorul. Acest lucru noi îl cântăm, dar El a și dovedit-o. El a înviat în ziua a treia. Și va veni și ziua când se va spune, înghițită este moartea de victoria vieții. Bye bye moarte, totul a trecut, niciodată nu vei mai exista. Și noi vom trăi în veci de veci la Dumnezeu. Ceea ce n-a văzut, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, le dăruiește Dumnezeu oamenilor. Aceia care îl iubesc pe Dumnezeu sunt aceia pe care Dumnezeu i-a iubit de prima dată. El ne-a arătat dragostea Lui, fiindcă Hristos a murit pentru noi când noi încă eram departe de El, când noi eram pierduți, atunci El ne-a mântuit. Noi nu avem nevoie de vreo lucrare religioasă. Noi credem în Evanghelia biruitoare. Noi credem în îndurarea lui Dumnezeu, pe care noi astăzi am trăit-o atât de minunat astăzi în mijlocul nostru. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Haidem ca să cântăm cântecul nostru comun. Noi dorim ca să lăudăm îndurarea lui Dumnezeu. Pe ultima pagină al invitației este scris cântecul conferențiar. Noi am tipărit multe exemplare, puteți ca să vi le luați acasă. Eu laud îndurarea minunată. credinciosul Domn, noi venim în fața Ta ca poporul Tău. O, Doamne, Tu nu ești departe de noi. Tu ai vorbit cu noi prin cuvântul Tău atotputernic în acest ceas. O, Iisuse, vino în întâmpinarea noastră, vino în întâmpinarea fiecăruia în parte în acest ceas al dimineții, astfel ca noi să putem veni la Tine așa cum suntem, o, Doamne. Fii aproape de poporul Tău. O, noi Te rugăm, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste toți, pentru fiecare în parte. Noi Te rugăm și slăvim și lăudăm îndurarea Ta. Noi slăvim prezența Ta, fiindcă Tu nu ești departe, ci ești aproape de poporul Tău. Lăudat și slăvit să fie numele Tău cel Sfânt în mijlocul poporului Tău. Haleluia, haleluia! O, glorii să fie adus Dumnezeului nostru. Haleluia! Aleluia, glorii, glorii, aleluia, ție mielului, aleluia, aleluia, aleluia. O, Dumnezeule, o, Dumnezeule, o, Iisuse, o, Duhul lui Dumnezeu, aleluia, o, glorii. Glory, 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 ție mielului, cinste, 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 o, haleluia! Haidem ca să cântăm împreună corusul, eu îl iubesc pe el, eu îl iubesc pe el.
Ich liebe ihn, das Gloria.